подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» з Юрієм Дракахрустом.
Привітання! З вами канал «Свобода преміум». Я Юрій Дракахруст, а так само удзельнікі нашай сённяшняй перадачы. Гэта палітолігі Таццяна Чуліцкая. Таццяна, добры дзень.
Добры дзень.
І Ігар Тышкевіч. Ігар, привітання.
Вітаю.
Тема нашай сённяшняй гутаркі – гэта пагром, зачыстка, знішчэнне, як тут назваць, грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Літаральна на працягу некалькіх гадзінаў адбыліся ператрусы, выемка тэхнікі, дакументаў у, здаецца, некалькіх дзесяткаў грамадскіх арганізацыяў, і таксама шмат людзей, вельмі вядомых у краіне, затрыманыя і праходзяць з імі допыты. Прычым размова ідзе пра праваабарончыя арганізацыі, размова ідзе пра даследныя цэнтры і іншыя грамадскія арганізацыі. Ну, я хачу нагадаць, што учора Александр Лукашэнка, сустракаючыся з Пуціным, сказаў, што вот у нас 1500 мерзапакасных, як ён сказаў, недзяржаўных арганізацый, ну вот мы з імі як бы і будзем разбірацца, прычым ён як бы прыгадаў вось этот замах на Гайдукевіча і сказаў, што ну вот, маўляў, вот да чаго яны ўсе прывялі, мы з імі будзем разбірацца. Ігар, на ваш погляд, і цяперашні раунд, і папярэднія, я маю на ўвазі і Тутбай, і наша Ніва, это вось усё чаму?
Ну, гэта логіка развіцця цяперашняга палітычнага працэсу з пункту гледжання ўладаў. Пытанне, калі тут трэба адрозніваць рэпрэсіі супраць прэсы і рэпрэсіі супраць грамадскіх арганізацый, таму што гэта паралельныя працэсы, але на крышку розныя. Прэса. У першую чаргу пад ціск патрапілі, ну, з аднаго боку, давайте пачнем з мясцовай прэсы. Памятаеце, яшчэ з пачатку года, калі іх пачалі выціскаць з паперы. Просто ўсіць. Другое, гэта пайшлі па ключавых рэсурсах, дзе чытачамі, дзе аўдыторыі былі прадстаўнікі розных сацыяльных груп і розных палітычных групаў, што вельмі важна. То бишь, як ядро пратэсных настрою, так і больш пасіўная частка. Ну, нехта крыўдую, калі называю гэта балотам, ну, але пасіўная частка – гэта людзі, які могуць негатыўна ставіцца да Лукашэнка, але яны пасіўны з пункту гледжання ўласнай праявы актыўнасці. Ну, яны ідуць толькі тады, когда ідуць все. Вось. І трэцяе, гэта лаялісты, тыя, хто падтрымлівае ўладу. Гэта вельмі небяспечна для цяперашняй улады. Таму што яны выбудоўваюць станам на сёння палітычную камунікацыю наступным чынам. Лаялістаў падтрымаць, апанентаў замкнуць у сваёй рэзервацыі, а нейтральных або вось гэта балота з імі згуляць па прынцыпу найменшага зла. Гэта азначае дыскрэдытаваць, дэманізаваць апанентаў і не прымусіць іх любіць уладу. Ні, гэта людзі могуць сказаць, што ўлада кепская, але яны будуць выбіраць па прынцыпу найменшага зла. І, адпаведна, у гэтай логіцы ідзе адсечэнне любых масткоў камунікацыі ад ядра пратэстаў от да гэтага балота. Мясцовая прэса, она вельмі важна, таму што паперы чытаюць, асабліва ў рэгіёнах. І калі паглядзець мапы пратэстаў у рэгіянальных гарадах і накласці на мапу, дзе ёсць яшчэ, дзе былі дакладней рэшткі незалежнай прэсы ў паперы, то я прашу прабачэння, у жніўні гэты мапы супадалі. Цалкам. І Тутбай, гэта шырока аўдыторыя. Наша Ніва, на яе паспрывалі перайсці. І, адпаведна, для беларускіх уладаў гэта лагічна, таму што калі загнаць зараз, умоўна кажучы, у Телеграм, ну, паглядзіце, калі ласка, сярэдніе і медыяннае значэнне аўдыторыі Телеграма. Гэта ад 500 да 600 тысяч. Вось яна рэзервацыя пратэсных настрояў. І, сыходзячы з гэтага, гэта не вырашае пытанне глабальна. Гэта дае момант прыкладна 6 месяцаў, калі ты дамінуеш на фармацыйнай прасторы. За гэты час ты рэалізуеш альбо некую палітычную камбінацыю, і за гэты час ты стартуеш са сваімі праектамі, запаўняюць вакуум. І таму, у прынцыпе, сёння атачэнне Лукашэнка гуляе вось гэтай кароткатэрміновай перспектыве. А тепер громадські організації. Громадські і коріаполітичні, дуже важливо зараз. У ближайший час буде представлена так звана Конституція Лукашенка. І почнеться наступний етап, це вот референдум по новій Конституції. І він дуже важливий для Лукашенка. Дуже важливо, щоб там було тільки два питання. Ви за нову Конституцію чи супроти? І захищають любые суб'єкти, які можуть з одного боку або поспробувати виступити зі своїми пропановами у легальному полі, або більш-менш сенсовно по тезах розбивати позиції як одну альтернативу, так і у другу, казати, чому і то кепське. І, відповідно, це вже накладається на пресу. І заходячи з цього, так, зачистка на ближайші 6 місяців, це то, що не хочеться тримати, то, що ми спробуємо тримати зараз.
Тетяна, а як ви тлумачите це? Може бути, все ж таки, це, ну, навіть в сенсі з їх пункту гледження, не зовсім адекватні дії, тому що, ну, з Конституцією можна було провести і при наявності цих організацій, чим далеких від навпростової політики. З іншого боку, ну, скажімо, ті ж, СМІ, ну, вони все ж таки здолілі вийти в Телеграм, Махчима, Ігор і має рацію, аудиторія невелика, але є такий механізм, two-step communication, якби, то есть люди, які сидять в Телеграмі, розповідають тим, які там не сидять. От як ви собі тлумачите ось це повне знищення фактично всієї громадянської спільності?
Ну, я б тут так само от поділила би медіа і громадянської супольності. Я все ж таки скажу більше про громадянську супольність, тому що я більше займаюся і більше ведаю. І мені подається, що сьогоднішні ці події, вони, у принципі, уречіші того, що вже було анонсовано і що відбувалося ось тягом останніх місяців, насамперед, що, як ми ведаємо і пам'ятаємо, що господар Макеї сказав, що буде зачистка, да, якби, і він сказав, хто буде якби такою основною групою цієї зачистки. Причому я ось хочу ще звернути увагу на мову, да, тобто використовується така НКВДська, да, совєтська, псевдосовєтська чи совєтська мова, да, що ми зачищаємо цю простору. І це, звісно, так я б розглядала як така помста Заходу. Помста Заходу за ту політику, яка проводиться у відносинах до Білорусі. Політика санкцій, політика неприйняття Лукашенки, політика підтримки там Тихановської і інших альтернативних політичних суб'єктів і так далі. Тобто тут би я зв'язувала напрямки ось якби цей західний керунок, да, то, що там відбувається політично, і то, як білоруська влада спробує реагувати на події, які відбуваються в Україні. Ну, это коли так короткотерминово глядеть. Коли, конечно, поглядеть уже больше так уважливо и подумать про это, конечно, с такого пункта глядения стратегичного тут и Лукашенко, и все, кто с ним працует, мают рацию. Тому що це правда, громадянська супольність, навіть та, яка адмислово завжди казала, що вона поза політикою, що вони займаються соціальними проєктами, там ніяким чином не вмішуються в політичні процеси, це все одно вибудовування такої демократичної культури. Це культура уділу, да, це партиципативна культура так звана. Тобто це, в принципі, те, що на сьогоднішній момент розглядається білоруською владою як, ну, школа. І це справді шкодно, тому що коли люди хочуть удільничати у чимсь, будь то екологія, гендер, не ведаю, там, урбаністика і так далі, і вони призвичуються до того, що від їх щось залежить. І потенційно у ніякий момент вони можуть захотіти удільничати у політиці. І насамперед, коли ми поглядимо то, як год тому ворушилися ці маси, да, в Білорусі, ми так само бачимо вже у компанії в Бабарики, да, і потім вже у Тихановської, ми ж бачили шмат людей, які були, наприклад, задіяні на культурних ініціативах, да? ці там у урбаністичних, ці там дизайнери, ну і так далі. То бок з гэтага пункту гледжання, якби стратегічного знішчення гэтай громадянської супольності, яно має сенс, тому що гэта знішчення, ось гэта культури уділу, яка теперішній владі ну зусім не потрібна. То бок два зровники, як казала, реакція на захід і такої довготермінової спроба знішити ось гэта таку нову, ну не нову, демократичну культуру в широкій.
Ігор, а от як ви ставитеся до цієї тези, от її виказала Тетяна, я шмат, до речі, хто виказує, і зараз я от читаю у некоторих людей така, ну, скажімо так, сумніви. А от, гіпотетично кажучи, а от не ввів би Захід санкції? Чи ввів би, ну, я скажу, візовими б обмежувався там першим пакетом чи другим? Вот. А не став би секторальне вводити, не став би там що проти ЛАЗа, МАЗа. От тоді б от цього не було, чи було б все рівно? Чи це якби така, от ця фраза, яку всі цитують, Макія, може бути, це просто така отмазка. Тобто, якби, коли ви будете вводити санкції, ми знищимо громадянську супольність. А може б і в дужках? А коли не будете вводить, ну, все равно знищить.
Ну, давайте так, з пункту гледжання, тут є питання розвиття політичного кризису в Білорусі, причому докладні розвиття активної фази, тому що сам політичний кризис він почався значно раніше, бо у нас змінилось громадство, змінився бізнес. І та ж сама культура уділу, яка почала проявлятися, це прояви зміни громадства. Політичний кризис у нас почався в 18-му році, а не у 20-му. У 20-му році просто нарвало. Це просто виплеснулось. І заходячи з гэтага, любий от такий от тиск знизу, він альбо примушає пайсці шляхом репресії, альбо примушає пайсці шляхом зміну менавіта державної системи. Бо сьогодні архаїчна система державної керування, яна не відповідає складанності громадства, складанності бізнесу. Питання у тим, що у мирний час це могло б неким чином суіснувати, маю на увазі, без острої фази політичного кризису, тому що як би там не було, але трансформація системи буде, нехай повільна, але буде. Це могло б спускатися на тормозах. У випадках активної фази, тут не треба шукати, хто винен, хто за чого б відбулося, але логіка у випадку активної фази, коли є ескалація, наприклад, з західними країнами, стане на сьогодні. Ні один з боків відступити не може. Тому що європейські держави, вони не можуть, улічуючи медійний складник, улічуючи, наскільки тема почала просовуватися у темліку меду, вони не можуть сказати, що окей, давайте цілком реаль політики, давайте ми візьмемо паузу. Тому що їх не зрозуміють, а їх виборщики, їх не зрозуміють їх власна преса. А до якої західної політики залежить. Тому да, зміна ситуації, щоб у Білорусі не відбувалося, держави Європейського Союзу не будуть казати про санкції, не будуть казати про тиск, не будуть обмірковувати нові санкції, не будуть тиснути. Незалежно від фактури. Я ще раз, незалежно від фактури. Тому що це закон політичної праці. З іншого боку, офіційний Мінськ. І він знаходиться у режимі, ну, це авторитарна система. Це класична автократія. Класична автократія написується фразою з мультика про Мауглі совєтського. Акела промахнувся. Акела не може промахнутися. Відповідно, як тільки офіційний Мінськ каже, ой, давайте ми зробимо полегку, або зробимо шлях на зустріч, це буде Акела промахнувся. І в такому випадку не будуть розуміти вже навіть те, на кого режим сьогодні обопирається. І це небезпека, знову-таки, для теперішніх білоруських влад. Тому вони так само йдуть по спіралі ескалації. І да, нових чинників, які будуть у цьому політичному кризі, це може бути електоральна кампанія, це може бути стихійне ліхо, це може бути наоборот щось вельми добре. Зміна у цій логіці не буде.
Тому... Ігор, пробачте, я вас перепиню. От ви сказали, що якби, ну, от перша ваша думка, що от це все ж таки на 6 місяців, поки якби, от електоральна кампанія, конституція. Чи правильно я вас зрозумів, що коли, умовно кажучи, от пройде голосування по Конституції, проголосує там 80-90%, скільки треба бути за, і після цього влада може вздохнути і сказати, ну ладно, кого-то випустимо, тиснути перестанемо.
Глядите, електоральна кампанія – це нове уводне, нове змінне у політичному кризисі. гэта змена агульнай сітуацыі. І ўлады могуць пачаць гандлявацца з Еўрапейскім саюзам. А што нам будзе за тое, што мы адпусцім кагосьці? Што нам будзе просто зараз абодва бакі ідуць у стане в рэжыме эскалацыі. Ні адзін, ні другі наўпрост размаўляць не будуць, нагаворыць шляхом пагрозаў. ЕС кажа, а мы новыя санкцыі, Макей кажа, окей, мы грамадзянскую супольнасць пад корень звядзем. А гандаль, калі яны пачнуць чуць адзін аднаго, калі гэта будзе палітычна бяспечна для абодвух бакоў. Першая прэзентацыя новай канстытуцыі. Афіцыйны Мінск выйдзе праз дыпламатычны канал, але ж сама зараз выходзіць на Австрыю, яшчэ на некалькі краін, што хлопцы, бачыце, мы ж ідзем некім шляхам па зменах. Давайце гаварыць. Першы раз ім скажуць не. Пройдзе рэферэндум. Давайце гаварыць. Ім другі раз або скажуць не, або скажуць так. І от на кожным з гэтых этапаў магчымы пэўны гандаль. Але казаць пра тое, што будзе вяртанне, умоўна кажучы, да стану 19-го года, ну, даруйце, калі ласка, я бы зараз не стаў, таму што інфраструктура менавіта такого грамадзянскага ўдзелу, яна зараз для атачэння Лукашэнкі, яна бачыцца як прамой небяспекай. І таму, калі будзе вяртанне, ну, будзе вельмі, вельмі дазавана. То бишь, с пункту гляджения политических вязней, вот так, их могут отпустить.
Татьяна, а вот как вы лечите, вот Игорь вельми добро описал эту, вот, как это кажут, теорию гульни в Chicken's Game, то есть, когда две машины идут лоб в лоб, и как бы никто не может отвернуть. Хто адверне? І вогуле ця адверне хтосьці? Магчыма, як сказаў гаспадар Бурэль, ну, не разбіўшы яек, нельга зрабіць амлет. І в этом сэнсе, скажам, Захад праз месяц, праз два, праз полгода, яны ўсё роўна будуць проста нарошчваць санкцыйны ціск, незалежна ад таго, што там будзе вот, в Беларусі адбывацца. У нас ёсць адзін інструмент, это санкцыі, мы іх вводзім. Так, не?
Ну, тут, конечно, вельмі тяжко сказать, кто тут поверне перши, да, але я просто хочу сказать, что такого, ну, калі мы проаналізуем то, як зараз выбудовується гэтая політика заходня, да, у адносінах до Беларусі, то я все ж таки казала про такую, ну, доволі екстраординарную ситуацію, бо для европейского связа, там широко кажучи, внешняя политика, типа политика тиску на краины, это николи не было их моцным боком. Мы ведаем, что за все европейский связ, он выкористовывает такую мягкую уладу, спробуя там не каштовность на перебудовать, там нормативно, да, некие там каштовности пропановые, посовывая у громадства, как и так далее. Тут, мне падаецца, ўсё ж такі на прыкладзе Беларусі мы зараз бачым, што еўрапейскі звяз спрабуе паказаць сабе як такога гульца, які можа граць ну, на больш вышэйшых стаўках. І тут даволі цікавая сітуацыя, таму што ўсё ж такі ёсць альянс зараз ЗША, як мне гэта бачыцца. І цікава, як гэта будзе разгортвацца далей. Тут, канешне, магчымы розныя інтэрпрэтацыі, але я б яшчэ так дабавіла такое геапалітычнае вымярэнне. Канешне, Захад калектыўны, да, гэта умоўны Захад, ён з большым задавальненнем можа быць бы і змагаўся з Расіяй, хто насамрэч з'яўляецца такім стратэгічным геапалітычным як бы ворагам. Але з Расіяй змагацца гэта зусім іншая гісторыя, і мне падаецца, што вось выпадак Беларусі гэта будзе такі кейс, да, гэта будзе такі выпадак, калі еўрапейскі звяз будзе спрабаваць вось згуляць так па-крупнаму, як кажуць, і паглядзець, што вось атрымаецца з гэтай палітыкі санкцый. Я пагаджуся, што ў нейкі момант сапраўды камусьці прыйдзецца адступаць. Але я вось не ўпэўнена, што гэта Захад будзе адступаць у гэтай сітуацыі, то бок невядома. І тут яшчэ проста пытанне, насамрэч, як будуць развівацца падзеі ў Беларусі, і наколькі ў Беларусі хопіць і ў Лукашэнкі, хопіць магчымасці, хопіць ресурсаў, каб захоўваць вось такі ціск, ўсё ж такі ціск моцны, і рэпрэсіўны апарат моцны, і выдаткі на вось гэтае так называемае вось гэтае state capacity, да, дзяржаўныя вось гэтыя, не ведаю, мощнасці, да, некія там інструменты, якія трэба выкарыстоўваць для рэпрэсій, яны ўсё ж такі вялізныя. І доўгі час столькі выдаткоўваць, ну таксама будзе цяжка, бо гэта, ну, ўсё ж такі інструмент гвалту, гэта не на доўгатэрміновай перспектыве ён і дарагі, і незручны, і складаны. І я тут не ставила, щиро кажучи, що ось там пройде референдум, яны там доб'ються чогось, там намалюють лічби, і усе буде задоволені. Я не підводила б ось до гэтай там до гэтай вось рысы чи до гэтага моменту, а потім там пачнецца нейкі гандаль абавязкова. Не, мне падаецца, што гандаль пачнецца ў той момант, калі ці ў Беларусі не будзе хапаць проста магчымасці падтрымліваць ось гэтую рэпрэсіўную палітыку, ці ізноў такі захад зразумее, што ніяк уже гэта санкцыйная палітыка жорсткая не працуе, кесь Беларусі не ўдаўся, як бы і трэба там звяртацца да чагосьці іншага. Я б вось неяк так бачыла развіццё падзеяў, але, канешне, я бачу, што ўсё ігра іншая рэакцыя, і я тут прымаю, што могуць быць зусім іншыя інтэрпрэтацыі.
Таццяна, я пачаў размову пра тое, што перад гэтым раундам Лукашэнка ў пэўным сэнсе, можна сказаць, прэзентаваў гэтыт раунд у Санкт-Петербурге. Як бы вот он расказаў, распавёў Пуціну, што вот тэрарысты ўжо перайшлі да індывідуальнага тэрору, таму мы ім дадзім адпаведны адпор. Пуцін в гэтым сэнсе як бы гэтую тэму ніяк наўпрост не падтрымаў. Але, ну, вот сказаў, значыць, што, па-першае, цана на газ, а па-другое, ізноў як бы дасталі з доўгай скрыні тэму кампенсацыі за падатковы манеў. Вот так проста выдаць крэдыт як бы не, а вот прыгадалі, а да, у нас же манеў-то ёсць, а Беларусь што-то страціла, можа што-то дадзім. Пока невядома што, але вот якой ступені можна сказаць, і можна сказаць, што Лукашэнка вот на тое, што сёння творыцца, ну, як бы атрымаў ухвалу ад старэйшага брата ад Пуціна. Ці яму і не трэба такая ухвала, просто яму распавёў, што я вот так буду рабіць. А нават калі это Пуціну не вельмі падабаецца, хаця з чаго, вот, ну, он, вот гэтая тэма, якая вельмі многія ў Беларусі гаворыць пра тое, што і за тым рука Москвы, за тым рука Москвы, за тым, што сёння ў Беларусі было, адбываецца і працягваць. Рука Москвы ёсць? Нет?
Ну, я, шчыра кажучы, не казала бы, што гэта такая ідэя, да, ціску на грамадзянскую супольнасць, якую прасунуў, ці там благаславіў Пуцін, да, нейкім чынам, таму што насамрэч гэты ціск пачаўся, ну, раней, і ён насамрэч Беларусі быў заўсёды на грамадзянскую супольнасць, просто былі перыяды, калі там яго было менш, былі, калі было больш, то бок тут тут няма нічога новага, на мой погляд. Але я думаю, що чим Лукашенко і Путін потенційно заходяться, це у тим, що ось гэтыя заходнія каштоўнасці, заходнія організації, яны у принципі шкодні. І коли ми поглядзем такі дискурсівні основання гэтай російської знешньої політики, там же завсёды присутнічає, що ось гэты ворожий захад, да, який там не дає нам нашай рускай культуры і цывілізацыі развівацца. І з гэтага пункту гледжання яны дыскурсіўна супадаюць, і, канешне, яны будуць падтрымліваць адзін аднаго, што гэта як бы, да, гэта ворагі, гэта тыя, хто нам чужды, да, непатрэбны і гэтак далей. Але вось калі тычыцца вось гэтых усіх росказняў Лукашэнкі пра тое, там, каго там збіраліся забіць, адкуль да нас прыходзілі вагнераўцы і гэтак далей, тут я думаю, што проста сапраўды і давайце паглядзем, што ніводнага разу не было ад Расіі такой жа моцнай рэакцыі, і так сам Мік Майк, да, мы можам згадаць гэту дзіўную размову, калі насамрэч расіяне, ну, ўсё ж такі знаходзяцца трошкі на іншым узроўні дыпламатычнага, да, этыкету, яны проста не могуць на гэта адрэагаваць.
Ну, па-розуму, хто пасмяяўся, канешне, я вот ведаю, да, так сказаць, да, разных людзей. Да. Але, ну, як бы, калі афіцыйна, то каменныя твары, так сказаць.
Каменныя твары, але, ну, паглядзіце, што проста яны не падтрымліваюць гэта і не прыцягваюць, таму што гэта проста безглуздзіца. І я лічу, што нават нам, шчыра кажучы, у экспертнай супольнасці таксама, можа, ну, трэба і менш звяртаць на гэтую ўвагі, таму што мы кожную гэтую фразу так пачынаем абмяркоўваць, быццам бы гэта там штосьці азначае. Не, гэта нічога не азначае, акрамя таго, што там галаве адбываецца.
Ну, гэта дапушчальны падыход. Дарэчы, ён уласцівы многім, я ведаю, украінскім даследчыкам, вот, і он не абавязкова памылковым, мы просто яго абмяркоўваем. Ігар, так вот, як бы варыянт прямого, непрямого, скажам, рускага следу, вот вы, напэўна, чыталі размовы, што пра тое, што вот Патрушев прыязджаў у Мінск, ну, як бы вот з прапановай ці з абмеркаваннем таго, што вот той пагром нашей Нивы и шерагу региональных выданий. Ну, ухвалили, не ухвалили, ну, принамсі, узгоднили, скоординовали. И теперь, как бы учора Лукашенко в Питере сказал, вот так, так, так будем робить, и сегодня вот ласка. Тут ну, есть какая-то сувязь.
Я б не казав про менавіта керування з Російської Федерації. Тут хоча падыход з пункту гледжання наследування російського прикладу. Тому що Тетяна слушно сказала, що по-розному був ціск і Білорусі, і Росії на громадянську спільність наметує. Але у момент, коли Лукашенко спробував заігравати Заходом, заважити, щоб Білорусь була вже такою не порівнянні з Росією і не такою вже, скажімо так, виспою диктатури. Тому що за цей час у Росії знищили якраз таки більшу частку громадянської спільності, той же самий статус іноземних агентів і більшу частку незалежних СМІ. І фактично сьогодні Лукашенко просто спробує реалізувати у медійному, принаймні, полі російський сценарій. Це означає зачистити незалежні медіа і створити або покинути квазі-незалежну або квазі-демократичну, наприклад, як російське ехо Москви, яке належить Газпрому, яке, скажімо так, називаємо так, критикує тих, кого можна критикувати з пункту глядження, ну, допустим, інформаційної політики Газпрому. Коли казати про російські інтереси, вони є у політики і у бізнесі, і вони підтримуються медіа-присутністю. Тому що, коли брати, наприклад, ключових російських гульцов у білоруській тематиці, то кожен з них має власну медіа-імперію. Тому що давайте поглядимо. Тобто, Уралхім покинемо спокій, але Чемізов з Ростеха. Це вплив на державні медіа. І гэта сяброства з Алішером Усманом. Алішер Усманов – гэта сацыяльныя сеткі, ВКонтакте, Аднакласнікі, гэта Рамблер, ой, Mail.ru, і гэта ўплыў на Рамблер. Алішер Усманов партнёрам ёсць Газпром, па якраз такі па медыйных праектах. Газпром на хвілінечку, гэта НТВ, гэта Эхо Москвы, гэта ўплыў на Яндекс. І ёсць Сбербанк, Герман Гріф, гэта Рамблер, і Лента.ру, і Газета.ру. І з іншого боку, є той же сам Патрушев, і так далі, це державні зірки масової інформації. Тому не дивно, що коли брати їх ключові тези, їх наративи, вони вельми супадають. Просто не доповняють один одного. Тому тут у Росії своя гульня і своя така загонна охота дотична Білорусі, загонне полювання. Тому що навіть з кредитами вони просто розставляють таку пастку, тому що, поглядіть, Росія зараз охоче єдине рефінансування кредитів, але я б звертав увагу на те, коли у нас приходять піки погашення кредиту. Росія по всіх кредитних програмах рефінансування створює пастку, коли з 24-го, наприклад, по 26-27 год Білорусь вимушена буде платити одразу і шмат, і тільки Російської Федерації. Тому Росія просто гуляє кришку більшу довгу, кшталту, ну, хлопчики, окей, хочеться погулятися війну з Великим Заходом, ну, не проблема. Але все одно ви від нас нікуди не збіжите, тому що в певний момент ви будете винні нам вельми шмат і одразу. Це раз.
Да.
Ось. А друге, з пункту глядження, скажімо так, геополітики, тут і позиція Заходу, і позиція Сполучених Штатів Америки, ну, я би звернув увагу на зустрічу Байдена і Путіна і на документ, який опублікували на сайті Єврокомісії 16.06.2021 року. Це ключові накірунки європейської політики дотично Російської Федерації. Вони тезово супадають, ну, фактично, один в один. Хоча на G7, як казали, узгоднили. Це означає, що станом на сьогодні Європейський Союз і Сполучені Штати Америки не переходять у діалозі з Росією на, ну, певну конфронтацію з пункту гледжання каштовності демократії, але вельми щільне супрацовництво у тих сферах, які є цікаві для ЄС і США. Між іми так є своя конкуренція, хто перший вводить у гэты алгоритм. Коли казати, відповідно, сходячи з гэтага, Росія спробує гэта використати, показавши, що Білорусь у гэтай формації, вона є російської сфери впливу. І знаходить певне розуміння, тому що тут я можу пригадати кастричницьку резолюцію Бундестага німецького, де навпрост, коли не помиляюсь, в 13 пункті був зворот до Росії вирішити білоруський кризис, якщо коли тримається, про механізм ОБСЄ. Ось, тому от з гэтага пункту гледжання, гэта геополітична така матриця, у якої, у принципі, Росія я спробую використати, і тому вона підтримує Лукашенко сьогодні, тому що показати, що хлопчики, дівчатки, гэта наша сфера впливу. З пункту гледжання позиції ЄС, то тут так само треба у короткотерміновій перспективі улічувати некілька ключових тенденцій. Перше, закінчення епохи Меркель. І гэта азначае пэўная канкурэнцыя між Францыяй, нямецкай за знешнепалітычны, ну, скажам так, за дамінаванне ў фармаванні знешнепалітычнага курсу. І гэта ўзмацненне структуры трохмур'я, якая ёсць правадніком амерыканскіх інтарэсаў. Гэта Польша і Літва. І адпаведна, сыходзячы з гэтых, таксама з гэтых чыннікаў, у Польшы і Літвы свае планы ў беларускім крызісе. Францыя, Німеччина, вони не можуть зараз дати заднього, навіть як коли починались консультації, тому що, ну, принаймні, до формування нових механізмів взаємодії. І сходячи з цього, ну, ескалація буде протягуватися, на жаль.
Тетяна, ви хотіли сказати, да, коли ласка.
Да, я хотіла просто одну таку речь додати. Ось я завжди, так, ось коли починається така спрешка, хто кого навчив, Росія, Білорусь, да, як репресувати громадянську супольність і наоборот, тут можна поспрачатися, правда, хто там раніше почав, хто пізніше. Я тут можу представити колег з Лотренду, які за все докажуть, що насамреч у Білорусі була така кепська ситуація з фінансуванням, да, громадянських, організацій громадянської супольності, що цей статус введення, наприклад, іноземного агента, він нічого не погоршав, не поліпшав, тому що ситуація була просто значно горшим у Росії, в принципі. Але я тут не хочу спрачатися, хто тут кого навчив, да, що гори там одна хвороба чи інша, просто є така концепція, вона мені дуже подобається, authoritarian learning, да, тобто, що диктатори, ці авторитаристи, авторитарні лідери, вони вучаться один у одного. І тут ось я лічу, що це цілком слушно, що справді ці усі недемократичні лідери, вони вучаться, як репресувати один у одного і беруть ці ліпші практики, да, як репресувати громадянську супольність.
Тетяна, ну і зараз про питання, от Ігор вже частково його закранув, це що виросте на випаленому полі? Якби, чи виросте нікая, так би мовити, кшталту того, що вже було знішено, ну воно у певному сенсі і росте. От, з'явилося зеркало замість Тутбая, наша Ніва, так сказати, так само збирається робити проєкт, уже робить проєкт, хоча Ігор от сказав про певне обмежування. А з іншого боку, магчима створення, ну, так сказати, квазі структура громадянської супольності. Тобто нашу громадянську супольність, от як Петр Петровський, правовладний політолог, казав, що нам треба створити нашу громадянську. Правильную громаду. Эту знищить, чертовой матери. А вот такую хорошую. С этим, правда, возникают некоторые проблемы. Оно как-то не вельми отрывается. Хотя, ну, все и то, и вот, скажем, там, я не ведаю, желтые сливы, поглядите, 7-7 тысяч. Люди так само, так сказать, некие там. Там Гайдукевич бегает, так само, Воскресенский, знову же, ну, там не вельми могутные у него силы. Ну, шевелится человек. Поглядим, что будет с иншими некоторыми ведомыми политвязнями, чем и зими. Вот как вам бачится, ну, я разумею, что вот в той ситуации, в какой мы с вами зараз находимся, как-то вот про такие речи может не вельми оно и говорится, потому что тут чей вот просто как бы думаешь про тех людей, которые вот сегодня потрапили на допыт, ну, тем не менее, вот такое питание, оно есть. Як ви думаєте, як воно пойде?
Ну, я, по-перше, скажу, що коли глядіть на ось гэтые спроби створити лояльну громадянську супольність, да, з боку влади, то так само, то треба просто поглядіть, скільки білоруські влади уже видаткували на гэтую мету, да? Давайте поглядзім. Ёсць БРСМ, Саюз жанчынаў, Белая Русі, гэта мільённыя арганізацыі, якія класна мобілізуюцца пад выбары, і што? Ну, і якая там грамадзянская супольнасць, да? Якбы вот што гэта? Ці мы можам лічыць гэтыя праекты паспяховымі, пры тым, што там сапраўды вельмі шмат бюджэтных грошай. То бок на такія якбы грошы, ну, і давайце паглядзім, напрыклад, там, не ведаю, сэйс жанчынаў, да, і гендэрнай перспектывы, да, і паглядзім вось хто і што зрабіў і хто і на што паўплываў, да? То бок я, шчыра кажучы, не думаю, што можна штучна стварыць нормальную функціонуючую такую вось гэту низавую грамадзянскую супольнасць, гэта грасруты, да, так званая. То бок я жадаю ўсім поспехаў, хто хоча гэтым займацца, хто хоча заняць гэтую нішу, якая ўтварылася, але я вельмі сумніюся, што гэта магчыма. Па-другое, я б яшчэ сказала, што ты как-то не спешыце нас хараніць, да? То бок мы яшчэ ёсць экспертная супольнасць, не гледзячы на тое, што з намі адбылося, тут я не магу не згадаць сваіх калежанак і Тацяну Кузіну, якая проста арыштавана за, ну, такія дзіўныя артыкулы, гэта проста ўявіць немагчыма. Вось пачакаем, што Валеры Касцюговай прад'явіць таксама. Але разам з тым все ж таки давайте поглядзім, аналітычная супольнасць і інша грамадзянская супольнасць цалкам не знішчана. То бок, дзякуючы Богу, хтосьці змог з'ехаць, хтосьці там змог застацца, захавацца. То бок, гэта, канешне, асабліва вось на сённяшні дзень, калі сэрца баліць, там все гэта адбываецца. Гэта складаная сітуацыя, але давайте поглядзім. Вось мы бачым па сферы меды, якая раней патрапіла, да, пад гэта ўсе рэпрэсіі, што яна там так ці інакш пачынае там неяк функцыянаваць. Давайте поглядзім, што будзе з арганізацыямі грамадскай супольнасці, што будзе з даследчыкамі. Для даследчыкаў увогуле я бачу нават некія такія, ну, адносна пазітыўныя перспектывы, гэта тое, што ўсё ж такі да Беларусі зараз шмат увагі. І столькі увагі не было, і там ніколі там беларускія даследчыкі не мелі і ні з медыя, ні з міжнародных такіх добрых выданняў, канферэнцый, напрыклад, столькі запрашэнняў і гэтак далей. То бок гэта такая візібіліці, да, гэта відзімасць, да, яна вельмі добрая насамрэч. І праз гэта, карацей, я бы ну, конечно, мне вельмі балюча, але б я не казала, што вось там ўсё песімістычна, нічога не адрадзіцца, таму што проста яно, ну, ці натуральна, да, ці штосьці адбудзецца, да, з'явіцца некія арганізацыі, якія будуць функцыянаваць. Ці ўладам штучна, я вось не веру ўсе гэтыя праекты, таму што насамрэч іх не было паспяховых. То бок давайце паглядзім на любы праект там ад выбудоўвання ідэалогіі, да, да стварэння там нейкіх любых масавых ці там адмысловых арганізацый. Ну, вось вы самі згадалі, да, Воскресенскі, колькі там этого Воскресенска слівы, ўсё роўна колькі злівоў, да, у злівоў, колькі там у астатніх медыя, гэта так далей. Так што я, карацей, пакуль што вось не казала катэгарычна, што ўсё знішчана, вышчана, а давайте ўсё ж такі паглядзім і ўсё ж такі, я кажу, немагчыма стварыць штучна тое, што як бы мусіць існаваць натуральна.
Ігор, і ваш адказ на
гэта? Ну, першы, калі па медыя, на самым пачатку эфіра казаў пра 6 месяцаў, якія ўлада спрабуе адыграць. Немагчыма зачысціць медыйнае поле. Просто фізічна немагчыма. Зараз час крышку не той. Таму на бліжэйшы паўгады так ўлада сваё амаль атрымала. Але казаць пра тое, што яна выпаліла, вот пра выпаленую зямлю, гэта немагчыма. Калі казаць пра грамадзянскую супольнасць, тут таксама я не пагаджаюся з тэзай пра выпаленую зямлю, катэгарычна. А так, для атачэння Лукашэнкі будзе важна стварыць якісьці, ну, некія свае арганізацыі. Але, ізноў-такі, пра дзяржаўныя, недзяржаўныя арганізацыі, яны альбо доўга не жывуць, альбо гэта вельмі высокабюджэтны праект з вельмі малой эфектывасцю, таму што дзяржавы гоняцца за масавасцю. Што спрабуюць зрабіць, гэта нагнаць страху, гэта пабудаваць от вельмі жорсткі плот паміж, умоўна кажучы, ідэі штосьці зрабіць на нешта зрабіць на мясцовым узроўні і ідэі палітычных амбіцый. Што, а от туды ай-яй-яй. Ось гэта у такім фармаце яны будуць спрабаваць далей дзейнічаць, што, умоўна кажучы, паказальна біць па руках, альбо паказальна арыштоўваць, альбо паказальна защищаць тых, хто сказаў крышку больш задазволена. З іх пункту гледжання. Пытанне у тым, што такая сістэма таксама доўга не можа існаваць. Бо ў аўтарытарным рэжыме вось гэта агароджа дазволенага, яна весь час пасоўваецца. І, адпаведна, незалежныя структуры, яны не кожны раз, гэта не паслухмяныя куранятка, які бегаюць, куды, скажам так, сказала маці. Не, яны заўсёды лезуць на гэтую агароджу, пад гэтую агароджу. Таму а так станам на сёння інфраструктура грамадзянскай супольнасці, пэўна, яна, ну, скажам так, пад ударам. Гэта ёсць. Але трэба памятаць, што грамадскія арганізацыі, грамадзянская актыўнасць – гэта людзі. І вернемся да таго, з чаго пачалі з прычын палітычнага крызісу ў Беларусі. Грамадства стала занадта складаным. І прычына крызіса ў тым, што архаічная сістэма ўлады, архаічная сістэма кіравання не адпавядае складанасці грамадства. Складанае грамадства – гэта заўсёды пытанні, гэта заўсёды ініцыятывы, гэта заўсёды прэтэнзіі. Тому так ці інакш
і спростіть його не отримається.
Його занадто шмат. Розумієш, от навіть ядро протестних настроїв, тих, хто був драйвером тих же самих навіть протестів, це городський середній клас, це працівники поспіхових компаній, це каля мільйона особ. Ну немагчимо в Білорусі зачистити мільйон особ. Просто фізично немагчимо. І кожен з цих людей, він має своїх знайомих, він має, скажімо так, певні ідеї. Тому у будь-якому випадку, так, можна придушити, можна згуляти на страх, що там 6 місяців, 7 місяців, коли люди будуть думати, а може бути не висуватися. Пам'ятаєте 11-й год? От можна зробити те ж саме. Середина 2006-го року. Після того, як площу Калиновська розогнали. Так, от на 6, на 7, на 10 місяців можна придушити. Буде певна стерога, буде певний страх. Після цього все одно це почне пробиватися.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.